Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Premijer Aleksandar Vučić nastavi učešće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. U 6 opština u Srbiji još je na snazi vanredna situacija, dok na rekama i dalje traje borba sa ledom, a iz Italije stižu potresne vesti da je najmanje 30 ljudi nestalo u lavini koja je prekrila hotel u planinskoj oblasti Italije pogođene zemljotresom. Nišlije neprijatno iznenađene računima za grejanje.
Kakav je račun?
Duplo veći nego decembarski. Pa šta i...
Bilo je 4000 i nešto, sad je 8300 i nešto. Ovo je ludnica.
Ima li ovde rešenje?
Ne vidim, ja u ovoj situaciji ne vidim.
U toplani tvrde da su računi realni jer je potrošnja energenata bila veća 70%. Tradicionalno plivanje za časni krst na bogojavljanje održano širom zemlje. Neočekivano Novak Đoković poražen u drugom kolu Australijan Opena od 117. igrača na svetu Denisa Istomina.
And he deserved to win. He was a... Better player in a clutch moment.
Zaslužio je pobedu. Nema sumnje da je bio bolji u odlučujućim trenucima. To je sport. Sve što mogu da kažem je kapadao.
Sutra suvo, slab sneg na planinama, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 7, dnevna do minus 1 stepen. Premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavio je učešće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu i danas se sastao sa nekoliko svetskih zvaničnika, a na telefonskoj liniji je naša koleginica Bojana Mlađenović. Bojana, s kim se sve sastao premijer danas?
Predsjednik vlade Srbije trećeg dana Davosa razgovarao je prvo sa donedavnim predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom. Nakon toga učestvovao je na neformalnom sastanku svetskih lidera, a potom zapravo i događaj koji će obeležiti dan u Davosu. Predsjednik vlade razgovarao je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Taj razgovor je trajao 30 minuta. Teme su bile migranti, rešavanje problema oko migranata, kao i naravno situacija u regionu i nedavni pokušaj izazivanja incidenata na severu Kosova i Metohije. Kako nam je rekao premijer, razgovor je bio... dobar, zadovoljan je i očekuje i u buduće pomoć nemačke kancelarke koja će svojim autoritetom uspeti da pomogne da se tenzije smire. On je najavio i odlazak u Brisel početkom naredne nedelje. Nakon razgovora sa nemačkom kancelarkom, predsjednik vlade razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Tema svakako, pored situacije u regionu, bila je i nedavni incidenti na severu Kosova i Metohije. Predsjednik vlade kaže da je ponovio stav Srbije, da će raditi sve da sačuva mir, ali da je nedopustivo da se na voz koji nije ni stigao do administrativne linije, koji je bio na 50 km od severnog dela Kosova, na taj voz da se izlazi sa dugim cevima. On je rekao da je sa generalnim sekretarom NATO-a uspeo da iznese stavove, da čuje stavove druge strane i da će od sada takođe biti stalna komunikacija i tim povodom.
Bojana, hvala puno na svim ovim informacijama. Čuli ste Bojanu Mlađenović koja se nalazi u Davosu. Irak neće menjati stav o nepriznavanju Kosova bez obzira na spoljne pritiske kojima je izložen. To je rekao ministar spoljnih poslova te zemlje u razgovoru sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Beogradu. Nikolić je istakao da Srbija podržava Irak u borbi protiv islamske države i predložio je intenziviranje razmene obaveštenih podataka radi lakšeg otkrivanja i otklanjanja opasnosti od terorizma. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić očekuje unapređenje saradnje u svim oblastima. Posetu šefa diplomatije Iraka prati Nevena Kostadinović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nada se da će u Iraku uskoro biti ponovo uspostavljen mir i stabilnost na čitavoj teritoriji, što će, kako tvrdi, biti veliki podsticaj u napređenju ekonomskih odnosa dveju zemalja. Nikolić je obavestio prvog ministra spoljnih poslova koji je iz Iraka došao u Beograd da Srbija čini sve kako bi olakšala položaj migranata u našoj zemlji, među kojima je i veliki broj državljana Iraka. Šef iračke diplomatije Ibrahim El-Džafari kaže da pruženu ruku prijatelja nikad ne zaboravlja.
Želimo da se izbegli Iračani što pre vrate u našu zemlju. Oni ne beže od režima, kao što je nekada bilo za vreme Sadama Huseina, već od onoga što im rade pripadnici Islamske države. Na sreću, vojska Iraka napreduje. Borbom protiv Islamske države u našoj zemlji mi se borimo i za sve ostale zemlje, jer su oni aktivni u celom svetu.
Srbija se raduje uspesima iračke vojske u borbi protiv Islamske države, ističe ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Zahvalan je iračkom kolegi na razumevanju pozicije Beograda kad je reč o Kosovu.
Bez obzira što su tu veliki pritisci koji postoje od nekih velikih stranih zemalja, bez obzira što postoje i pritisci koji se pre svega baziraju na nekim verskim komponentama, mi smo zahvalni Iraku na tome što razume ovaj problem i mi želimo da se to pitanje reši. Ne želimo da to bude zamrznuti konflikt. Mi smo spremni da zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova Iraka, sa iračkom vladom, zajedno radimo u međunarodnim forumima na usaglašavanju naših stavova, na međusobnoj podršci i traženju zajedničkih interesa.
Uoči 60-godišnjice od uspostavljanja diplomatskih odnosa, ministri Iraka i Srbije potpisali su memorandum o razumevanju između dva ministarstva i sporazum o ukidanju viza za nosioce službenih pasoša.
Region tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar Mirko Šarović pozvani da daju izjavu zbog nepoštovanja odluke Ustavnog suda BiH. Nije poznat datum kada će biti ispitani, a mediji prenose da su Ivanić, Cvijanovićeva i Šarović pozvani u svojstvu osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog održavanja referenduma u Republici Srpskoj o obeležavanju Dana Srpske.
Predstavnici Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Zajedničke komisije za nadzor nad tom agencijom utvrdili su da nije bilo nikakvog prisluškivanja građana i funkcionera Srbije. Kako su naveli, utvrđeno je da je dokument o aktivnostima i kontraobaveštajnom delovanju koji je procureo u javnost autentičan, ali da agencija nije prekršila zakon i da je određenu kontraobaveštajnu akciju izvršila u skladu sa propisima.
Slušate novosti dana. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je u 6 opština u Srbiji još na snazi vanredna situacija. Tokom prošle noći najviše snega palo je u opštini Tutin 55 cm, a sve škole na području Gornjeg Peštera danas su iz preventivnih razloga obustavile nastavu. Nastavlja se borba sa ledom na rekama. Mađarski ledolomac je u potpunosti probio ledenu barijeru kod Daljske krivine na Dunavu, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede. Kako se navodi, jedan od dva ledolomca iz Mađarske došao je do kraja barijere od leda duge oko 15 km. Ledolomci su napravili uzan prolaz kroz led da bi mogli da krenu uzvodno i postepeno uklanjaju led. A kakva je situacija na Đerdapu? Tamo je Novica Savić.
Ovde u akumulaciji hidroelektrane Đerdap 1 ima leda, on je kod same elektrane debljine oko 5 cm, tako da ne ugrožava rad hidroelektrane. Najviše ga je naravno u Đerdapskoj klisuri, pogotovo u Kazanima gde su postojali ledeni čepovi koje su ledolomci Greben i Bor probili pre dva dana. Inače, Greben je jutros isplovio iz Donjeg Milanovca i otišao uzvodno ka Smederevskom mostu, a predviđeno je da kasnije produži i ka Beogradu. Što se broda Bor tiče, koga je angažovala rumunska strana, on je trenutno u luci Turn Severin u Rumuniji i čeka odobrenje, odnosno instrukcije rumunske strane za svoje delovanje u akumulaciji hidroelektrane Đerdap 1. Dakle, njegovo osnovno zaduženje je upravo razbijanje ovog leda kod hidroelektrane i uzvodno od nje prema Đerdapskoj klisuri i Golubcu.
Dunav ispod Pupinovog mosta u Beogradu više nije okovan ledom, a vlasnici plovila međutim strahuju šta će biti ako otopljavanje naglo krene, kao i 2012. Naša Marina Bajić posetila je vlasnike plovila u Marini 4. jul.
Pomalo nervoze dok se čeka dizelica. Da bi prenela čamac iz reke na obalu, prvo treba razbiti led, a zatim i platiti 200 evra. Rade Jelić se premišlja.
Ne bih da ga vadim ako je to ovaj, za sada bezbedno, verujte. Ali mislim, ako nam Bože pomoći priroda pomognu da se ovo polako otapa, ja se nadam da će to polako sve da dođe na svoje mjesto.
A u priču se polako umešao i poznanik Bora, koji dodaje da će od 50 vlasnika zarobljenih plovila samo sedmorica platiti vađenje. On bi, ali ne može.
Ne mogu kad je pripješten, a ovi ostali neće.
A dok neki neće, led uporno stoji u mestu. Šta će biti kad krene topljenje?
Kad krene ova masa, može biti katastrofalna. Pa vidite, evo da vidite odnijet čamac. Problem je u tome što ne možete doći da pomognete svom objektu. Ne možete od ovoga leda da priđe, a on ga nosi ovde. Gde ćete ga naći? Na Đerdapu.
Zato se Čika Steva na vreme obezbedio.
I vi to radite svake godine?
Svake godine, srećo, svake godine.
Prikolnice i...
A šta rade ovi drugi koji ne smiju? Oni se nadaju da neće biti leda.
Da, tu se mi razlikujemo. Oni kažu neće, a ja uvek kažem hoće.
Odgovornost, međutim, ne prihvata vlasnik zarobljenog hogara.
Nemar države, ne znam koliko kilometara Dunava nemaju ni jednog ledolomca. Sramota. Na što to liči? A naplaćuju nam sve.
Neki ipak priznaju da nisu mislili na vreme.
Ja sam rekao, trebao sam da ga odvedem na Savu i sad bi mirno stao.
O mogućoj šteti niko ne želi da misli. Novim sajlama dodatno štite plovila i nadaju se da otopljavanje neće krenuti naglo. Pomažu im savesni članovi iz nautičkog kluba koji su u novembru izvukli svoje ljubimce. Reporteru za kraj ipak optimistično poručuju.
Daj Bože da se vidimo i na letu kad je lepo.
Srbiju će razbijanje leda na Dunavu koštati prosječno po satu 120 evra, a priprema za otpočinjanje tog posla 77,5 evra, i to za svaki od dva ledolomca iz Mađarske. To su procene Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Zašto je država dozvolila da ostane bez svojih ledolomaca? To je bila tema naše emisije Talasanje. Priredila Nataša Ćimović.
Od nekada tri ledolomca Srbija sada ima jedan. Naime, privatizacijom novosadskog preduzeća Heroj Pinki ti brodovi za razbijanje leda su otišli u ruke privatnika, preduzeću Dunav Grupa Agregati u vlasništvu Dušana Borovice, i više nisu u ispravnom stanju. Srbija dakle plaća cenu još jednu u nizu loših privatizacija, ali tu nije kraj. Ceh se plaća i zbog nepostojanja sistemskog rešenja kako reagovati u ovakvim vanrednim situacijama i zbog toga što se ne zna šta je čija nadležnost, kaže Branislav Vajda, predsjednik udruženja profesionalnih lađara, onih koji su stalno na rekama i susreću se sa raznim izazovima.
Problem je, kažem, te centralne službe, ne postoji sistem, kažem, evo sad da u ponoć nekom pozivim na brodu, ne daj Bože, mi nemamo ko da dođe po tog čoveka. Kapetarija radi u Novom Sadu do 4 sata posle podne. Posle 4 sata ja nemam kome da javim bilo šta. Let mi nije toliki problem, sad je više problem vlasnicima brodova kojima je obustavljena plovidba, gubici su dnevno od 500 do 1000 evra po objektu.
Direktor Direkcije za vode Ljubiša Mihajlović, međutim, misli da je 2012. godine u vreme poplava u početku bilo više nego sada nesinhronizovanih odluka i dilema da li zabraniti plovidbu rekama. Neke lekcije su, kaže, ipak naučene.
Ako se sećate, 2012. bilo je tu zarobljenih konvoja, bilo je dopremanja hrane helikopterima, bilo je tu mnogo drugih još posledica koje ove godine nismo imali. Mi u ovom trenutku imamo i RIS, imamo i rečne informacioni servise. Morate imati transponder koji na neki način predstavlja mobilni telefon, tada ste u mreži, tada vi šaljete podatke o svojoj poziciji do toga da kroz taj sistem primate podatke o tome kakvi su vam stanje na plovnom putu, kakvi su vodostaji.
Hidrolog Dejan Vladiković smatra da su nadležnosti jasno definisane na papiru, ali ne i u praksi. Prema njegovom mišljenju, država ne sme dozvoliti da ostane bez ledolomca.
Ja ću podsjetiti javnost da je Institut Jaroslav Černi pre novu godina napravio odličnu studiju u kome je decidirano stavljeno da, znači, naša zemlja mora da ima 4 do 6 ledolomaca.
Kako je to Mađarima isplativo da imaju 22, a nama da nemamo ni par? Koji je...
Pa eto, to je već stvar, znači, najviših donosilaca odluka, ali ljudi od struke su ukazivali.
Sagovornici u našoj emisiji Talasanje su saglasni da brodovi ledolomci moraju biti u državnom vlasništvu i da ne treba u ovakvim situacijama juriti krivca, već rešavati probleme.
Da li su niske temperature uticale na ozime useve? Stručnjaci kažu da nisu. Poljoprivrednici, međutim, ipak očekuju da zbog januarskog mraza prinosi budu nešto manji od uobičajenih. Detaljnije, Ivan Jovanović.
Poljoprivrednik iz okoline Subotice, Miroslav Ivković, od ozimih useva ove godine gaji uljanu repicu na oko 50 hektara. Kaže da je zabrinut zbog niskih temperatura vazduha.
Mraz je na severu Bačke bio
minus 22-3 u pojedinim danima, a snega ima vrlo malo, tako da će biti oštećenja i sigurnog umanjenja prinosa. To je već evidentno kod ječma i kod uljane repice i kod pšenice koja je sejana van optimalnog roka.
Da li ima razloga da očekujemo smanjene prinose ozimih useva, pitali smo i agroekonomskog analitičara Milana Prostrana.
Sve će zavisiti u narednom periodu od toga kakve će biti klimatski uslovi, da li će naši seljaci ili paori imati dovoljno para da kupe kvalitetna azotna đubriva za prihranjivanje. Mislim da nema nekog straha, nije mraz napravio prevelike štete, pšenica ima to svojstvo da se relativno dobro ili brzo regeneriše.
Prema rečima Novice Mladenova iz Instituta za ratarstvo u Novom Sadu, najhladniji dani za naše ozime kulture su već prošli.
Ja ne očekujem neke direktne štete od niskih temperatura, ovih dosadašnjih. Najavljuje se u narednom periodu po prognozama Hidrometeorološkog zavoda još dva hladna talasa, jedan treba da bude sad od nedelje, jedan negde predviđaju tokom februara meseca, ali ne tako niske temperature kao što je bilo ovo oko nove godine.
Ministarstvo poljoprivrede svakodnevno prati stanje useva na poljima u Srbiji, rekao nam je državni sekretar u tom ministarstvu Željko Radošević.
Nema nikakve strepnje, naši usevi su generalno u dobrom stanju, mi možemo zaista reći da ne postoji pre svega opasnost da ne bude dovoljno hlebnog žita u 2017. godini. Ali ono što je veoma važno jeste da nisu zabeleženi slučajevi izmrzavanja useva, što je za nas značajna činjenica.
U Srbiji je prošle jeseni pšenicom zasejano oko 500.000 hektara, što je za oko 18% manje u odnosu na površine koje su bile uobičajene prethodnih godina. Uz već pomenuto domaće tržište, očekuje se da će deo tog roda moći da se proda i kupcima u inostranstvu.
Slušate novosti dana, 15 časova 17 minuta. Tragedija u Italiji. Niz snažnih zemljotresa pokrenuo je lavinu koja se obrušila na hotel ispod planinskog masiva Gran Sasso u regiji Abruzzo. Još nije zvanično potvrđeno, ali se strahuje da je 30 osoba nastradalo. Naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović, ima više informacija.
Prema zvaničnim informacijama italijanske civilne zaštite, dve osobe su spasene, dve žrtve izvađene su iz srušenog hotela, a 30 osoba se vodi nestalim. Nažalost, sve ukazuje da je luksuzni hotel u podnožju planine Gran Sasso lavina pretvorila u smrtonosnu zamku za 20 gostiju, među kojima su i deca i 10 osoba zaposlenih u objektu. Tragedija je direktna posljedica serije jučerašnjih snažnih zemljotresa koji su pokrenuli lavinu. Do nesreće je došlo juče popodne, da bi dve osobe koje su bile van hotela odmah uputile poziv za pomoć. Zbog snažne mećave, nanosa visine do 4 metra, zatrpanih puteva, prvi spasioci na skijama došli su do mesta tragedije jutros u 4 sata. Zatekla ih je stravična slika potpuno urušanog i zatrpanog trospratnog dela hotela sa sobama uz gluvu tišinu. Snažna lavina izmestila je hotel za 20 metara. Spasilačke ekipe intenzivno rade na otkopavanju, ali bez nade da ima preživelih. Kako je potvrđeno u ambasadi Republike Srbije u Rimu, među nastradalima nema građana naše zemlje. Inače, situacija u centralnim italijanskim regijama sve više podsjeća na Danteo pakao. Tlo ne prestaje da se trese, mećava već danima ne jenjava, nema struje, vode. Stanovništvo je u panici, pitajući se šta je sledeće. Premijer Italije Paolo Gentiloni obećao je da će vlada učiniti sve da se pre svega spase životi, ali i da se u narednih 24 časa delimično normalizuje situacija.
U Teheranu je najmanje 30 vatrogasaca poginulo, a 75 ljudi je povređeno kada se u centru grada srušio jedan od najstarijih solitera u kom je prethodno izbio požar, javili su iranski mediji. U soliteru su se nalazili tržni centri i prodavnice. Vatrogasci su se pre urušavanja zgrade od 17 spratova satima borili sa vatrom.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su Sjedinjene Američke Države pozvane na predstojeće razgovore o sirijskom sukobu, koji će se održati u Astani, glavnom gradu Kazahstana, 23. januara. Uoči sastanka sa austrijskim kolegom u Moskvi, Sergej Lavrov je optužio lidere Nemačke, Velike Britanije i Francuske da su se oni, a ne Rusija, grubo umešali u američke predsjedničke izbore. U Sofiji su ministri energetike Srbije i Bugarske potpisali memorandum za izgradnju projekta gasne interkonekcije koja će povezati dve zemlje.
To je završni dokument koji će precizirati detalje daljih aktivnosti i rokove, a gasovod bi trebalo da proradi najkasnije do 2020. godine. Gradnju gasovoda Dimitrovgrad-Sofija pokrenula je Evropska unija radi jačanja sigurnosti snabdevanja gasom u regionu. Bugarska je već dobila 45 miliona evra od Evropske unije za prvu fazu, a Srbija radi na obezbeđivanju novca iz evropskih fondova.
Početkom januara decembarski računi za grejanje sledili su nišlije, jer su znatno veći nego novembarski. U gradskoj toplani kažu da su računi realni i tvrde da je potrošnja energenata u tom periodu povećana za čak 70%. Isto plane poručuju da će nišlije grejanje ipak morati da plate, ali uz jedinu olakšicu, da to učine do kraja februara. Opširnije Ozren Rašić.
Najnoviji računi ne samo da su iznenadili, nego dobro su i zabrinuli korisnike daljinskog grejanja u Nišu.
Kakav je račun?
Duplo veće nego decembarski.
I?
Pa šta i?
Kakav je račun za grejanje?
9,5, 9,6, nešto su ga divili, ne znaš šta su.
Isto. Bilo je 4,000 i nešto, sad je 8,300 i nešto. Ovo je ludnica.
Ima li ovde rešenje?
Ne vidim, ja u ovoj situaciji ne vidim. Njima trebaju para i to je.
Šta na kraju?
Pa šta na kraju? Treba da se uvede red, da se zna ko šta radi, ko šta plaća. Ne zna se red ovde, kod nas ništa se ne zna.
Znatno uvećani iznos na decembarskim računima za grejanje nišlije su dobile pre svega zbog povećanja varijabilnog dela i to za 3,40%, ali i stalnog blagog povećanja cena energenata tokom novembra i decembra, objašnjava direktor gradske toplane u Nišu Zoran Stojanović.
Naravno su decembarski računi uvećani jer u decembru mesecu smo imali ukupno 16 sledenih dana. Nekih preko 70% energenata je više potrošeno u decembru u odnosu na novembar i prosečno povećanje računa se kreće nekih 60% kod korisnika. Ti računi moraju da budu izmireni blagovremeno, jer u suprotnom može da dođe do blokade našeg računa od strane isključioca gasa, jer Srbija gas može svim korisnicima da isključi da od gasa ukoliko u roku od 3 dana po istoku valute plaćanja koja je 15 dana ne izmire svoje obaveze za energente.
Miloš Milošević, gradski većnik resorno zadužen za energetiku u Nišu, napominje da grad jedino može da korisnicima daljinskog grejanja pomogne tako što će ovaj račun moći da plate do kraja februara, inače drugih mogućnosti za pomoć nema.
Cena je ta, ono što se potroši mora da se plati i nažalost to je tako. Svesni smo da je to namet građanima, ali nemamo mogućnosti da to subvencionišemo. Trećina Niša se samo grejena na centralno grejanje, tako da moramo imati isti stav prema svima.
Da će građani doći u ovakvu situaciju kada je reč o plaćanju komunalnih računa, pune dve godine ukazuju iz udruženja predsjednika Skupštine stanara u Nišu. Predsjednik ovog udruženja, Saša Kostić, zbog toga najavljuje i nove proteste.
Danas su došli naši građani u situaciju da jednostavno svoja moguća primanja daju za javno komunalna dugovanja i da jednostavno nemaju od čega da žive. Sadašnja vlast jednostavno nema sluha za standard naših građana. U svakom slučaju mi ćemo ponovo pokrenuti proteste, ali ovoga puta ne samo u Nišu, nego u većem broju gradova.
Inače, kako je i u januaru bilo dosta ledenih dana, iz gradske toplane u Nišu poručuju korisnicima da će i januarski računi imati veće iznose.
Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za privatizaciju PKB-a i zavisnih društava, u koje spadaju poljoprivredna avijacija, Ekolab, PKB Agroekonomik i veterinarska stanica. Ta korporacija je vlasnik 1400 hektara građevinskog i 5200 hektara poljoprivrednog zemljišta i ima oko 2000 zaposlenih. Za prodaju imovine PKB-a u martu prošle godine nije bilo zainteresovanih.
Srpska pravoslavna crkva slavi Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Širom Srbije tradicionalno se pliva za Bogojavljenski krst. U Bajnoj Bašti Kuršumliji je zbog lošeg vremena plivanje otkazano, u Beogradu se plivalo na 3 mesta. Naš Milenko Marković bio je na Zemunskom keju, gde je ovom događaju prisustvovao i patrijarh Irinej.
U veseloj atmosferi oko 100 plivača, većinom iz borilačkog kluba Svebor, jedan za drugim uskakali su u Dunav. Klasična plivačka trka nije održana, jer je vodena staza bila sužena zbog leda. Formalni pobednik je kaskader Slaviša Ivanović, koji je posle plivanja, uprkos tome što je mokar stajao na ledenom vetru, mirno odgovarao na pitanja novinara.
Bio
bilo je hladno, ali navikli smo već na to godinama. 20 godina već plivam u Zemunu. Inače, vadio sam krst, ovo mi je četvrto vađenje. Svi smo pobednici. Kogod danas uđe u vodu je pobednik. Kada mogu deca u Rusiji, možemo i mi ovdje.
Tako je!
Među najhrabrijima danas su bile i dve devojke.
Milica Terzić. Druga mi je godina za redom koju plivam i za mene ovo je jedan veliki uspeh.
Basikić Snežana. Predivno nešto što se ne doživljava svaki dan. Ko nije probao, znači ne zna kakav je osjećaj.
Jedan od organizatora, nekadašnji plivač Cvjetko Stevanović, prisjetio se kako je pre 19 godina obnovljena tradicija plivanja za Bogojavljenski krst.
Ja sam to avanturistički krenuo 98. godine, bilo mi se samo 7, a ostalih 6 dana plivalo. Ja nisam plivao zato što sam malo ostario, pa sam prepustio mlađima. I danas je zaista bio led i imali smo velike protivnike u temperaturi i u ledu. Kriterijum je postao da budeš zdrav i hrabar i voljan da skočiš u vodu.
Bogojavljenje je danas u Zemunu obeleženo liturgijom u hramu Svetog oca Nikolaja. Potom se litija, koju je predvodio patrijarh srpski Irinej, uputila na Zemunski kej, gde je otkrivena i osveštana skulptura Bogojavljenskog plivača. Osim na Zemunskom keju, u Beogradu se danas plivalo za časni krst na Adi Ciganliji i kod sportskog centra Milan Gale Muškatirović.
In memoriam, dugogodišnji novinar i urednik Radio Beograda i član Udruženja novinara Srbije Momčilo Moma Bošković preminuo je juče u 88. godini u Beogradu.
Novinarsku karijeru započeo je 1950. godine u Šapcu. Radni vek proveo je u Radio Beogradu, najpre kao dopisnik iz Mačve, zatim kao reporter, izveštač i urednik. Njegov mikrofon bio je neposredni svedok značajnih političkih događaja koji su prethodili raspadu Jugoslavije, ratnim zbivanjima i obnavljanju parlamentarne demokratije. Za svoj rad dobio je prestižne novinarske nagrade i priznanja, među kojima je i nagrada Udruženja novinara Srbije Dimitrije Davidović za uređivanje i Zlatnu povelju za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu i razvoju novinarske organizacije. Sahrana Momčila Mome Boškovića biće u subotu 21. januara u 13 časova u Šapcu.
Porodica, prijatelji i kolege oprostili su se danas u Kamenoj sali Radio Beograda od Blaža Rajičevića, dugogodišnjeg snimatelja Radio Beograda. Sahrana je sutra na Novom groblju u 17 časova.
U domu sindikata na komemoraciji od Miodraga Mikija Jevremovića, koji je preminuo u 76. godini, oprostili su se rodbina, kolege, prijatelji, saradnici i poštovaoci njegove interpretacije. Pevač šlagera i balada, zvezda 60. i 70. Mikija Jevremović sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Stigli smo do vesti iz sporta. Posle 6 osvojenih titula na Australian Openu, Novak Đoković je eliminisan već u drugom kolu ovog Grand Slema. Izgubio je od 117. tenisera sveta, Uzbekistanca Denisa Istomina, posle 5 setova. Meč je trajao skoro 5 sati, a Đoković je posle meča izjavio da je Istomin odigrao neverovatno i da u ovom trenutku želi samo da ode kući i provede vreme sa porodicom. Slušamo više od Vlade Taradičevića.
Đoković je doživeo težak poraz. Prvi put na Grand Slam turniru izgubio je od igrača koji nije među 100 najboljih na svetu. To je i najranija eliminacija u Melbourneu od 2006. godine. Istomin je odigrao meč života, Đoković nije bio na vrhunskom nivou.
Zaslužio je pobedu. Nema sumnje da je bio bolji u odlučujućim trenucima. Naravno, nisam zadovoljan svojom igrom. Bio je ovo jedan od onih dana kada se ne osjećate dobro na terenu. To je sport. Sve što mogu da kažem je kapadao.
Proslavljeni trener Radmilo Armenulić je veoma iznenađen Đokovićevom igrom.
Bez samopouzdanja, nervozan. Slabo je servirao, jednostavno s osnovne linije nije imao tempo, Novak se jednostavno nije prepoznavao, da nisam vidio da je Novak, mislio bi da je neki igrač iz kvalifikacija.
Pojedini svetski mediji su eliminaciju Đokovića od 117. igrača na svetu u Melbourneu karakterisali kao najveću senzaciju u istoriji tenisa. Britanski mediji likuju i nadaju se da će Mari osvojiti trofej u Melbourneu, dok ostali podsjećaju na statistiku dosadašnjih rezultata. Kako će ovaj poraz uticati na nastavak karijere našeg najboljeg tenisera? Teniski stručnjak Goran Bubanj kaže da će u ovoj godini Đoković morati da koriguje i kalendar takmičenja.
Mislim da će morati mnogo više turnira da igra u odnosu na to što je radio prošle godine. Mnogo više da se fokusira na tenis, da mu se ovakve, ne mogu da kažem greške, ovakvi propusti, jer on na Australijan Openu, a mislim i na nekom od Grand Slamova nije izgubio poslednjih 10 godina maltene u prvoj nedelji, sem prošle godine na Wimbledonu, što je bilo ogromno iznenađenje.
Posle Melburna Đoković će izgubiti 1950 bodova, sledeći turnir na kojem će učestvovati je Indian Wells od 9. marta. Do tada će imati dovoljno vremena za detaljnu analizu i pripremu za iskušenja u prvoj polovini ove godine i odbranu trofeja u Indian Wellsu i na Roland Garrosu.
Još jedna vest iz sporta.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv izraelskog Makabija u 18. kolu Evrolige. Utakmica u Tel Avivu počinje u 20 časova i 50 minuta.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu minus 1 stepen, u Nišu minus 3, Kragujevcu minus 2, Somboru minus 4, na Koponiku minus 9 stepeni. Ivane, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno sa mrazom. Tokom dana oblačno i hladno, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 7, najviša dnevno od minus 6 do minus 1, u Beogradu do minus 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonska i realizator Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.